партиите меѓусебно се договорија, премиерот вели дека во тој договор учествувале сите, да се зголеми процентот за собирање на подписи за независни кандидати на следните локални избори. Колку е ова назедување на демократијата на некој начин?
Мислам дека најавените измени на изборниот законник се огромен удар врз демократизацијата на нашето општество. Измените сами по себе ги востоличуваат политичките партии како единствени актери во политичката игра и единствените кои може да издадат некоја понуда на граѓаните. А со самото тоа, гласот на граѓанинот како носител на суверенитетот во земјата сериозно се подрива.